Welcome to Explore Podcast. This is Aliana,
June,
Aizel,
and Diane.
And we mean it.
Hello, guys. Weekend. Sa atin weekend kasi Sunday. Today is Sunday.
Happy Sunday.
Happy Monday.
And happy Monday.
Yeah, and happy Monday. Na. Malay mo naman mamaya ko to gawin. Malay mo lang.
Let's see.
Anyway, so ang topic natin for today is, oh my God, fuckboy.
Fuckboys.
Bakit ba tayo nagkamang?
It's very, very... Kasi it's very close to our... Not heart.
Heart.
It's very close to our brains.
Yeah, and through our memories. Anyway, ano ba kasi yung fuckboy? What is fuckboy? Sabi dito sa ano, sa Urban Dictionary, fuckboys do whatever they want, whenever they want, and don't care who does crew? To screw over while doing it. They lead girls on to believe that they are special and they doing it. They lead girls on to believe that they are special and they really care about you. Then they turn into horny douchebags that do whatever they can to get laid or even just a pick if they're in a relationship or not. Fuckboys are shallow dickheads.
Warning.
May pa-warning pa si Urban Dictionary. Warning. Don't fall for a fuckboy because they will screw you over. Once a fuckboy, always a fuckboy. Ang sabi
yes, totoo. Parang accurate yan, no?
Oo, sobrang accurate niya. Anyway, ayun na. Since pero, ako sa... Alam ko, feeling ko ako lang ikaw sa kasi Alian. Eh, what?
Ako, nagdamay ka ba? Ako,
feeling ko ako sa kasi Aliana lang yung may almost may experience and almost experience of something. So, dahil dyan, kayong dalawa, Diane and Aiza lang mag-question sa amin. Ilahad na yan.
Ano? Ilahad?
Ilahad.
Diane, ikaw na.
Oh, ilahad mo na.
Ilahad mo na yan, Diane.
Ay, hindi.
Diane, ikaw na.
Shoot your, so, ano, shoot your questions.
Fire away, guys.
Although, alam ko naman na, you ano, can you share your experience the first time you encountered him? Or him, or them?
June.
Alam mo, iniisip ko talaga kung ano yung kauna-unahan. Kasi kadalasan ako yung fuck girl.
Aliktad ka na. Very strong.
Seryoso, iniisip ko talaga kung ano. Kasi minsan kasi talaga, mutual understanding na after nun, wala na.
Oh, pero block isang, each other.
Oo, hindi naman sa block, pero yeah, parang gano'n na din. Kaya halos wala akong experience dun. Kasi ako kadalasan yun. Pero isa lang talaga yung experience ko siguro. Oo, before si Jerry kasi, August 2016, may date.
May date
ba yun? Oo, basta way back 2016. May nakilala kasi akong guy, hindi ko sure kung Tinder or
Omegel. Parang kilala ko yan. Okay.
Oo, ikaw to, ano, I forgot his name. Wait, Joseph. Yeah, Joseph.
Anyway,
so ito na nga. Nagkita kami sa MOA. Oo, taga Adamson yun. Leche yun. Ilang beses pa lang kasi. Alam mo yung pagod ka na sa buhay-buhay. Gusto mo na lang magkaroon ng ano, mag-settle down. Pero, in the end, naging fucked up. Kasi, ba't ka kasi humanap ng, ano, ng taong gusto mo mag-settle down with sa, ano, dating sites.
Oh, pero kasi, di ba, depende rin naman.
Oo. So, eto na nga. Nakita kami sa, ano, sa MOA. So, kain-kain dyan kami sa, ano, sa Jerry's Grill. Inom kami. Tapos, grabe yung mga words niya. Like, alam mo ba, dati kasi fuckboy ako. So, parang gusto ko nang magbago. Ayoko na talaga na magaganto-ganto. Like, oh my God. Sabi ko, sis, napaniwala ka nun. Tapos, gusto niya daw mag-travel. Siyempre, gusto ko din naman. Yung mga bagay. Alam mo, kita mong usual couple thingy na gusto mo mag-travel.
Yung very kayo. Storybook.
Oo. Yung mga nakikita mo lang sa online. Sana ako din may kaganon. Yung mga ano, tinatagtag mo pa. Tapos yun, mas after na sabi ko talaga, no sex. For ano, ganun-ganun. Sabi ko. Pero wala. We did it. After din nun. Ito kami sa tapos, tapos may mga ano pa, may mga plants pa. Actually, tinatag ko siya sa mga travel, etc.
Very tapos futuristic nun, kayo?
Te, oo. Tapos kinabukasan, my God, after 1 week lang, wala na, binlock na ako. Etche siya.
What? So, kayo
oh, binlock ako out of nowhere.
Bakas ng loob?
Oo. Yan yung first time talaga. Kasi yung iba naman na nakikilala ko online, may mutual understanding after na to, wala na talaga.
Oo.
Yun kasi,
pero wala paasa. Kasing plan. Oo, yun. Paasa.
Oo. Pero ako din naman kasi, bakit kasi? Oh my God.
Ba't ka kasi sabi nagtiwala, ko, diba?
Oo. Ang tanga lang.
Pero kasi,
lang
wala dun. Naman, wala rin naman kasi sa'yo talaga yung blame. Kasi, nagtiwala ka lang naman. It's him yeah. Who broke. The
pero
trust.
Oo, oh, yun nga. Ay, nako. Kasi dati, ako yun eh. Ako yun. Hindi man ako nang bablock. Nang-ghost lang. Pero, pag minessage ko, nandunta rin naman ako. Pero, shock. Oh, no. Oh my God. Sabi baka ko, the audacity ah. Char.
June. Baka ha? May ibang girl. May ibang girl.
Ah, ewan ko. Balas sa buhay niya.
Anong girl? Baka, may girl baka ibang girls.
Wala kang balls.
Ay, with S pala.
Oo. Oo. Saka ano, ibig sabihin lang nun, wala kang balls to end this.
Oo, totoo.
Anyway, yung mga ghosters. Ibabalik ko sa yung tanong dahil.
Experience with them, no?
Oo, ibabalik ko sa yung tanong ni Diane. May experience ka na ba? Share mo naman.
Yes.
For me, parang as a young. Ay, nako. Hindi. Marami. Parang lahat naman ng na-encounter or my fuckboy tendencies. Pero once kasi na nakikita ko na yun, umaalis na agad ako. Parang, oops, I'm gonna end this. Go with ghost.
Oo.
Siguro, ano, siguro, it's more of, nakikita ko pa lang yung tendencies nila. And by tendencies, I mean, nakikita ko sila na inconsistent talaga yung replies nila, hindi nag-aano, hindi nag-match yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Na parang, lahat kasi sila ganun eh. Siguro, eto na lang, medyo funny siya, kasi parang, there's this Tinder match nung ano, nung parang few years back. Tapos, nag-ano lang kami, simple, parang dinner date, ganun. Tapos, parang afternoon hindi kami masyadong nag-click eh. Tapos, ano, ang weird kasi parang di nga kami nag-click. Tapos, after nung date namin, after a few months nung date na yon, nakita niya ako nasa membership resort ako. Yung mga parang beach clubs, ganon. Tapos, di ba, pag ganon, parang kailangan you have a membership na parang expensive membership. Tapos, he was like, oh, may membership din yung, ano, yung cousin or yung tita ko dyan. Sa, oh. Ano, kumare, Balisin. But it's not Balisin, ha? Kasi wala tayong pera for Balisin. And hindi rin sa akin yung membership na yun. Tapos, I was like, ang weird naman for him to message me after a few months na nagkita kami. Tapos, to ano lang, parang nag-leech off lang siya. Na, ano, na parang message mo ko since nakita mong may membership or may connection ako to this, ano, beach club or to this resort. Tapos, sobrang persistent niya na we should hang out sometimes, ganito, ganyan. Tapos, parang hindi ko na siya pinansin kasi nga may other hidden desire siya. Tapos, after a few years, siguro mga 2 to 3 years, before mag-end yung taon, may message niya ako na parang, hey, I just want to tell you na parang Happy New Year and all, and bakit hindi nag-work out yung things between us. Eh, syempre, di ba, kapag ano, kapag yung mga end of the year, yun yung mga gusto mong magka-jowa or magkaroon ng date. So, si ate mo girl, Jide, na parang, yeah, okay, sure, let's, ano, let's go meet up next year. Di, ayun. Wala, parang, medyo naging consistent siya for a few weeks about nung dating and all. Tapos, after nun, dating and all. Tapos, after nun, medyo inconsistent na din siya ulit na may mga nakikita akong ano, may nakikita akong very close siya to other girls. It's like, that's not the type of guy I want. Parang, you can be close with other girls, but I need to know. Diba? Tapos, ayun, siguro parang first tendency niya is yung inconsistency niya. So, tinigil ko na. Pero, siguro, ano din, my bad for ghosting na lang. Kasi hindi ko na siya inano eh, hindi ko na siya kinausap completely.
Hindi mo na minessing.
Oo.
Ang dami talaga, no? Kalat sila ngayon.
Ay, wait, ito pa. Siguro isa pa doon sa mga fuckboys is, yun nga, yung parang katulad din sa'yo, yung very, ano sila, very pag-good boy effect sila.
Oo.
Na para makonceal yung pagka-fuckboy. Conceal yung pagka-fuckboy. So, there's this guy who lives somewhere near my work. Tapos, nag-click kami mga first few days, nag-click kami. And he was like, ano, I was working on a weekend. Tapos, he was like, andito ako malapit sa office niyo, yung kami ng family ko. And I should introduce you. I was like, introduce! Girlfriend ka, ate girl. Tapos, ano, di, sabi, syempre, kailangan nagpapapili tayo kasi parang hindi naman natin, para hindi naman nila ma-feel na super into them ka. So, sabi ko, I really can't go right now kasi hindi naman ako prepared to meet them right now kasi nga, nakapang pajama lang ako kapag weekend sa office, ganito, ganyan. Tapos, alam mo yun, yung urong-sulong siya sa sinasabi niya na, bilis na, punta ka na dito. It doesn't, gustong-gusto ko na pumunta. Tapos, biglang sabi niya, sige, wag na lang. Parang ang bilis niyang humindi. Tapos, alam mo yung ready na ako noon. Actually, nasa labas na ako noon eh. Ending, bumili na lang ako ng Jollibee dun sa malapit sa kanila. And wishing na they won't see me. Tapos, what made me think pa, kasi parang after that, ano, pamimilit na ipapakilala sa family, he was trying to invite me over. And in his schedule niya, kung kailan daw walang tao sa kanila, I'm like, dude, you were trying to introduce me outside. Pero, you want me to come over when they're not there? Ayun lang naman. Thank you for listening to my TED Talk.
So, ano pang questions nyo?
Guys, may ano ka? Follow up ka?
Mila, overall na yun eh.
Overall ba yun?
Sure. So, ako, sige. Kasi na-mention ni Aliana, di ba, yung ano, yung kapag nga, nakaka-encounter siya ng ganyan. Like, ano ba to? Nanonotice na niya agad. So, ano yung mga parang red flags? No, start red. With Aliana. Oh, inconsistency, ayun. Sige.
Oh, yun. Inconsistency, di ba? Red flag yun. Tapos, siguro, another red flag is, pag nakikita mong ang dami niyang babaeng tinatag. Kasi nakikita yun eh. Alam natin, babae tayo, ang galing natin mag-stalk. Tapos biglang makikita mo ang dami niyang tinatag na other girls. Eh, honestly, yung love language ko is tagging memes. Kahit hindi ako minsan nanonotice na nagtatag, parang daily may tinatag ako. Tapos, alam mo yun, parang ano, parang may ano eh, may feel kasi, parang alam mo yun as a girl, na ano mo eh, parang alam mo yun as a girl, na ano mo eh, may ano yun, instinct, may girl instincts na parang alam mong hindi lang ikaw yung kinakausap niya. And alam mo kung friends yung kinakausap niya or hindi.
Sino pa? June.
Ayun, true yun. Pero kasi, hindi naman sa always na makikita mo siya. I mean, sa mga tagging-tagging. Kasi minsan hindi ko friend. Hindi ko friend.
Ayun nga, paano? Paano pag hindi friend?
Alam mo, ewan ko, nafe-feel mo pag too good to be true. Oo, yun. If it's too good to be true.
But if naman, kung ano? Parang real pala siya, tapos lang ma-ano mo siya, no? Ma-label mo siya as like
pero
that.
Pero ano, yun nga, sabi nga ni Aliana, may instinct tayo. pag alam mo yun, pag nagse-second guess ka.
Alam mo yun,
possibility, may 50-50 probability. Yun, possibility, may 50-50 probability tayo na.
Oo. Oh,
na totoo yung hinala mo.
Saka kasi, ano eh, a guy saka, who's not a fuckboy will not keep you guessing. Kasi kung gusto ka niya talaga, sasabihin niya.
Oo, saka flowery words.
Oh, halata din na
ayun,
nasabi yan.
Kasi, alam mo kasi, wala kasi masyadong ano. Wala akong
kapag masyadong
experiences with that.
Saka kapag masyadong magaling, magsalita, or parang sobrang smooth ng sinasabi niya, sinong pinag-practicean mo nun? Diba? Bakit sobrang galing mo magsalita ng ganyan? Ibig sabihin, ang dami mo ng experience. Kasi yung may gusto talaga sa'yo, a guy who likes you, minsan natatanga sila, tatapat sa'yo, pag ikaw yung pausap.
Depende. Kasi, iba kasi may confident, I mean, nagiging confident sila sa harap ng gusto nila.
Isang factor din yun. Kasi lalo na, yung boyfriend ko ang confident sa mga kaibigan niya. Tapos pagdating sa akin, baby siya. Parang
hindi
ganun.
Ko sure if ganun or intimate. Baka minsan kasi baka intimidated lang sila sa'yo. I mean, may part din na ganun. Na reasoning, if yung guy, wala naman palang gusto sa'yo, tapos, pagkaharap ka ganun, kasi intimidated lang siya sa'yo. May guys lang din na ganun. Parang, alam mo yun, ang hirap
pero
talaga
diba
ngayon.
Subjective
kaya kailangan, oo, sobrang subjective talaga niya. Kaya ang hirap mag-spot. Kaya hindi totoo yung mga, ano, yung mga damit-damit.
Oo.
Nakagdamit na ganito. Fuckboy.
Pero, pati yung, ano, yung Honda Civic.
Oh,
starter pack
lang.
Isa pa yun. Pero may kwentong Honda ako. Kasi parang, ida-drop off lang niya ako sa ano, sa mall na pinagkitaan namin. Kasi nga, sinamahan niya ako magpa-derma. Actually, kaya ako nagpa-derma kasama siya. Kasi, tinatry ko na siyang itaboy and I was expecting na ma-offend siya pag niyahiya ko siya magpa-derma kasama ko. Siyempre, parang first date niya, yayayain kang magpaturok ng collagen. Tapos, biglang G siya. Tapos, nung sabi ko, sige na, ano, after, sabi ko, sige, doon na lang sa mall na pinagkitaan natin. Doon na lang ako, ihatid. Kasi may kailangan pa akong bilhin. Tapos, girl, isang liko lang yung mall na yun. Inikot pa niya ako dun sa may condo niya. I was like,
Bakit?
Tapos, ayun. Tapos, inawakan yung kamay ko, girl. Ewan ko kung si Jun ata yung ano, yung una kong chinat noon. Sabi ko, oh my gosh, inawakan yung kamay ko.
Uh-oh.
Alam mo, pagka-drop off sa akin sa mall, I washed my hands twice. Wala pang COVID noon. I felt so abused.
Ay, maalala ko yun.
Consent yun eh. Consent is the key.
Binigla ka ba yan?
Oo, consent. Eh, kaso hindi ko rin sure. Ano?
Binigla ka?
Oo. Eh, alam mo, kahit naman, hanggang words lang ako, wala naman ako, kulang ako sa gawa eh.
Ano ba yan? College pa tayo?
Oh.
Kasi sure ako college.
Hindi na ba? Or after?
After.
Hindi. Parang alala ko ano yan eh.
Ano kasi?
Na tayo na eh.
2018.
Baby ka pa niyan eh. Parang nag-mobile ka lang naman 19 eh.
2019 eh. Ayusin mo sinasabi mo baka nakikinig yung mga magulang ko o anong isipin.
alam mo na yun.
Gusto mong makakita ng 24-year-old na grounded?
Okay lang naman. Kasi, yun, bawal rin naman lumabas.
Okay.
Bawal lumabas.
Eh, wala rin naman ako i-date ngayon. Jowa ko lang i-date ko.
Ang last na lang is advice on how to deal with
how to deal with fuckboys.
Actually, you don't deal with it.
You don't deal with it.
Kasi, it's either na-ghost ka na, na-block ka na, paano ka pa makikipag-deal with
it? Paano ka pa lalaban, di ba?
More like move on. Move forward. Uh-oh. Never go back. isipin mo na lang na lesson mo to. Na ano, huwag kang magtiwala agad sa mga tao sa paligid mo. Mm-mm. Don't paligid mo. Mm-mm. Don't trust quickly. Saka mag-base ka sa judgment mo.
Junyana.
Trust your instincts talaga. Yun, trust your instincts talaga. Ako kasi minsan, nung later on na, 2019, yun yung mga last dating days ko eh. Parang, yun, medyo brave na ako to face them talaga na parang, hey, I think it's not gonna work between us. Tsaka kasi parang, noong 2019, hindi na sila yung sobrang fuckboys na, ano, na nanggo-ghost. Parang, nang be-bench sila eh. By bench, I mean, yung ano, parang kinikip ka nila at bay. Para, kumari, nawalan sila ng, ano, nawalan sila ng landi. Ikaw naman yung lalandiin nila ulit. Pero, for me, parang, nakakasawa siya. Nakakasawa yung ganung, ano eh, yung ganung, nag-grow na rin naman. Parang siguro kasi with age din yan eh. Kasi nung mga bata-bata pa tayo, doon natin na experience yung mga sobrang lalang fuckboys talaga na they will screw you over and try to get into your pants. Pero ngayon, andun yung fuckboy tendencies nila. Pero more on, they're more open na, na parang, hey, it's not gonna work between us. I don't want to ghost you.
Yeah, nag-mature. Pero ganun pa rin.
Pero ganun pa rin. Though minsan, meron talaga na kahit sinabi mo nang ganun, nagtatry pa din. So, you don't have any choice but to ghost them na or ignore their messages or block them.
Saka ano, learn to say no. Saka magkaroon ka ng grounds. Saka ano, it's, sabi nga nila, diba, the best teacher is the experiences.
Kaya
parang, sanang umabot sa time na yun. I mean, teacher, yung experiences mo yung magiging lesson mo. So, parang ang mangyayari, learn from others na lang. That's why we here.
Oh, totoo yun. Wait, saka ano, parang, ito pala, siguro, I'm gonna leave this here, na parang, the bad thing about dealing with a lot of fuckboys is they turn you into a stone. The more you deal with them, the more na, parang nagiging bato ka unti-unti kasi syempre you have to move on from from the experiences kaya nagna-numb ka and when the right person comes i-unlearn mo lahat ng toxic traits na yun.
Huwag ka dumating sa time na mauubos ka na.
Huwag
mong hayaan na mauubos ka.
Parang leave something to yourself.
Yeah, always leave something for yourself. Never give everything.
Hashtag self-love. Hashtag self-love.
Self-love.
Self-love yun. Above all love. Mantra ko yun.
Sana magawa ko yun. Char.
Anyway, sana, I think that's
sana,
it.
Ano, sana may natutunan kayo.
And hindi lang naman sir, boys yung gumagawa niyan. Pati may mga girls din. So, ayun. Let's be responsible.
Saka,
sorry ka wala kami masyadong ma-share na topic ngayon. I mean, regarding this. Kasi wala naman kami masyadong experiences na madami tungkol dun. Kasi kadalasan,
but we want to hear from you.
Saka
and
ano,
I think that's a good thing.
Namin, it's a good thing din. Saka ano, kung anong gusto
prevent.
Ko, yun din yung gusto nila. So parang nag-meet lang kami in the middle.
I think yun yung mahalaga eh. And it's a good thing naman about that. Siguro next time, we're gonna invite someone who can share something about fuckboys talaga and their experiences. Para hindi lang yung sa amin. Para hindi lang kalat namin yung naririnig ng mga magulang namin.
Siguro meron.
At mga friends namin.
Nakalimutan ko na.
Siguro nakamove on na tayo from it.
I hope you learn from us. Sa mga bagay-bagay na sinasabi.
See you on Friday, guys.
Yeah, Friday, TGIF. Sa ano?
And page namin. Ano pala, before I forget, I'd like to say thanks to my cousin Lance for joining the Jean Leonard.
Jean.
Siya din yun. Jean Leonard. Siya din ito ba?
For
joining. For joining our live last Friday. Umabot kami ng 2 hours. Siguro next, ililimit namin to 1 hour na lang.
Sobrang dami.
Ano talaga, pag napapasarap sa usapan.
Oo.
Tumatagal.
Tumatagal, pumasarap.
Ni Diane.
Yeah. What?
Anyway. I work kami ni Diane, kaya ganun.
Okay na din na wala kayong experiences. Saka nagtatanong lang kayo.
And nakikinig kayo sa amin dalawa.
Wow, nangangaral.
Yung mga ates of dating.
Sila, saka
parang kami yung pinakabata no?
Baliktad.
Anyway, bye guys.